Riznica znanja.
Ako i danas vrijeme provodite uz svoje radio prijemnike, podsjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. Govorit ćemo o jednoj instituciji koja je osnovana davne 1950. godine. To je Arhiv Jugoslavije u kojoj možemo pronaći dokumenta koja svjedoče o stvaranju Jugoslavenske države pa do njenog nestanka. Zgrada u kojoj se nalazi ova ustanova izgrađena je kao zadužbina na inicijativu i uz novčanu podršku kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Prvobitno je ovaj namjenski građen objekat služio za potrebe školovanja pitomaca muške gimnazije kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Raspolagao je svim potrebnim sredstvima i bogatim sadržajem, bibliotekom, dvoranom za muziku i crtanje, kao i prostorijama za sport sa bazenom za plivanje i posebno uređenim sportskim igralištima. U toku Drugog svjetskog rata dom nije radio, a po njegovom završetku zgradi su bile smještene više vojne i političke škole. Godine 1969. zgradu na korišćenje dobija Arhiv Jugoslavije. Saznaćemo nešto više i o jednoj od najkvalitetnijih rasa goveda. Riječ je o simentalskoj rasi. Postojbina simentalskog govečeta je Švajcarska, s centrom u kantonu Bern i u dolinama rijeka Sime i Sane. Sa stvaranjem ove rase počelo se u 15. vijeku. Kada je počela potreba čovjeka da se uljepša i okiti? Za početak znajte da su ljudi od pamtivijeka sakupljali lijepe školjke, kamenčiće, zanimljive kosti i biljke i od njih pravili ukrase za tijelo, kosu, ruke. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju.
Riznica znanja.
Od osnivanja pa do danas, spomenik kulture Srbije, Arhiv Jugoslavije, ima značajnu kulturno-istorijsku vrijednost. Tu se čuva bogata arhivska građa, koja je od posebnog značaja za proučavanje razvoja nacionalne istorije i kulture od nastanka Jugoslavije. O njegovom značaju, fondovima i djelatnostima govori direktor arhiva Miladin Milošević.
Pre svega ja želim da naglasim nešto što je veoma važno za svakog čovjeka koji i pomisli na istoriju i na ono što je bilo u vremenu koje je iza nas, da u svijesti čovjeka prisutno uvjerenje da postoji istorijska istina i da se do nje treba doći, da je treba saznati. Ta trajna želja i potreba za istorijskom istinom prisutna je kroz vekove najstarijih vremena do danas. Istoričari su pre svih ti koji je za njom tragaju i koji otkrivaju i kroz svoju naučnost je saopštavaju. A da bi je otkrili i saopštili, upućeni su na institucije koje se zovu arhivi, kao što je i Arhiv Jugoslavije o kome danas razgovaramo. Arhiv Jugoslavije osnovan je 30. godina nakon stvaranja Jugoslovenske države. Znači 1950. godina, počeo je sa radom nešto kasnije, godinu i nešto dana. A inicijativa za osnivanje državnog arhiva potekla je još u vrijeme Kraljevine Jugoslavije između dva svjetska rata. Međutim, ta inicijativa nikada nije realizovana dok je postojala Kraljevina, nego tek 1950. godine kada je osnovan opštim zakonom o državnim arhivama pod nazivom Državna arhiva. 1963. godine promijenjen naziv u Arhiv Jugoslavije i sada da ne bi čitavu istoriju promjene naziva sa promjenom države, obrazlagao, on je i danas od 2009. godine ponovo je vraćen naziv Arhiv Jugoslavije. Mi smo danas zaista Arhiv Jugoslavije, znači arhiv države koje više nema, koja je postojala 88 godina, danas je nema, ali zato postoji arhiv koji svedoči o toj zajedničkoj državi. Kroz svoju 62-godišnju istoriju, koliko arhiv postoji, znači od 50. do, evo, sada je 2012. prolazio je kroz česte promjene kao ceo državni aparat. Znači, delio je sudbinu države, ali sva sreća, države nestalo, ali je arhiv opstao da svedoči o toj državi koja je prolazila kroz svoje uspone i padove, kroz krize, sve do prvo 90. godina, do rastakanja te države, a onda i do nestanka te državne zajednice koja je bila od državne zajednice Srbije i Crne Gore od 2003. do 2006. godine. Arhiv obavlja poslove koje je i u početku obavljao, naravno u mnogo širem obliku, a to su poslovi koji se odnose na preuzimanje, sređivanje, obradu, objavljivanje, izučavanje i zaštitu i korištenje arhivskih dokumenata koji su nastali u radu centralnih državnih organa Jugoslovenske države. Znači, bitno je naglasiti da je arhiv Jugoslavije nadležan i da on čuva, sređuje i obrađuje i daje na korištenje dokumenta koja su stvorena radom centralnih državnih institucija Jugoslovenske države. Znači, u Kraljevini Jugoslavi to je dvor kao što je danas šef države, to je bio monarh, tada kralj, znači kabinet kralja, danas kabinet predsjednika republike, skupština, parlament, vlada, vladine institucije, znači sve one zajedničke institucije od opšte jugoslovenskog značaja od tada do danas. Nakon 62 godine izrastao u jednu od najznačajnijih arhivskih institucija u regionu. U dosadašnjem radu arhiv je preuzeo i smestio u svoje arhivske depoje preko 840 arhivskih fondova. Šta znači arhivski fond? Reći ću da je to, na primjer, Ministarstvo financija. To je jedan arhivski fond, ili parlament, ili vlada, ili bilo koja druga institucija. Znači, jedna institucija, koja, sve što je nastalo u radu jedne institucije, to je po arhivističkim principima arhivski fond. Tih 840 arhivskih fondova koje je arhiv preuzeo, smešteno je u preko 250.000 jedinica čuvanja. To su arhivske kutije i kad bi se taj niz kutija poređao jedna pored druge, kao što su knjige u polici u biblioteci, to bi bio niz od 25 kilometara. Znači, to su milioni stranica dokumenta koji svedoče o svim sferama života u toj državi. Ta dokumenta svedoče o stvaranju Jugoslovenske države do njenog nestanka, o njenim zakonima i institucijama, prostoru i narodu koji su živeli na njemu i koji žive na njemu, spoljnoj i unutrašnjoj politici, diplomatiji i odnosima sa stranim državama, pravosuđu, ekonomiji, privredi, bankarstvu, prosveti, kulturi, religiji, ideologijama, različitim ideologijama, jednom reči o životu običnog čoveka. Pored arhivskih fondova, znači to je o institucijama, ali na primjer zbirka Milana Stojadinovića, predsjednika vlade i ministra inostranih poslova, zatim zbirka Jovana Jovanovića Pežona, to je jedan srpski i jugoslovenski diplomata i bio je vođa, jedno vreme vođa na čelu Zemljoradničke stranke, zatim zbirka Vojislava Jovanovića Maramboa, jednog diplomate koji je, zahvaljujući čijem angažovanju je sačuvan dobar deo diplomatske građe između dva svjetska rata u vreme kada je arhiva Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije raznošena i kada su Nemci u stvari to pokušali da sve prenesu u Beč ili dalje u centralnu Evropu, tako zahvaljujući njemu sačuvan je jedan deo, značajan deo te arhive, i da nije te njegove zbirke, ne znam kako bi proučavali tu međuratnu diplomatsku istoriju. Da kažem i to da je deo preuzetih fondova sređen i obrađen arhivistički, znači stručno. To jeste u neku ruku, može se reći, i dosta spor proces, jer to zahteva čitanje i iščitavanje svakog dokumenta i njegovo smeštanje u određeni kontekst, u određenu temu, da bi što lakše omogućili budućim istraživačima da dođu do željene i tražene informacije u svojim istraživanjima. Arhiv je deo tih informativnih sredstava preko 130 arhivskih fondova smestio u bazu inventar, tako da je učinjen prvi korak ka stvaranju virtualne čitaonice arhiva. Tako vi sada, na primjer, odavde iz Banja Luke možete da uđete na sajt arhiva i da iščitate te inventare i da se obavestite šta oni sadrže o pojedinim temama. Kada je reč o istraživačima, naglasio bih da je u dosadašnjem radu kroz čitaonicu arhiva Jugoslavije prošlo preko 12.000 istraživača, jedan deo iz inostranstva, sa svih kontinenta, osim Afrike, zaista i svih, iz Evrope, iz Azije, Australije, Severne i Južne Amerike, osim Afrike, istraživali su na različite teme. Prema evidencijama koje naš arhiv vodi, a to uglavnom rade svi arhivi, na osnovu istraživanja u arhivskim fondovima arhiva napisano je preko 2700 različitih monografija, preko 700 doktorskih teza je urađeno na arhivskim dokumentima arhiva, više od 600 magistarskih radova, nešto manje diplomskih, da ne govorimo o raznim člancima, studijama, prilozima, referatima, čak i dokumentarnim emisijama koje su rađene na osnovu dokumenata arhiva. Može se sa sigurnošću reći da ne postoji ni jedno značajnije ime u historiografiji, u bivšoj jugoslovenskoj historiografiji i pojedinačno sada historiografijama svih država na prostoru Jugoslavije koje nije istraživalo u našem arhivu, koji su istraživali neke opšte jugoslovenske teme, čak i lokalne teme ili istoriju institucija. Jer dok je država bila centralizowana, sistem je tako funkcionisao da su centralne državne institucije dobijale određena dokumenta i informacije, analize o radu tih institucija, ili je na neki način država imala uticaje u njihovo finansiranje ili njihov rad, tako da je arhiv nezaobilazan čak ni i u istraživanju tih istorija pojedinih institucija, posebno za period u Kraljevini Jugoslavije kada je bila država centralizowana. Arhiv u svom radu, pored te stručne obrade, posebnu pažnju poklanja i objavljivanju arhivskih izvora, arhivskih dokumenata. Na taj način se arhiv uključuje u institucije koje doprinose širenju znanja iz naše prošlosti. Jer u posljednje vreme dobar deo šire javnosti želi da pročita dokument u svom izvornom obliku, ne da čita interpretacije istoričara, ma koliko one bile utemeljene i na naučnosti zasnovane, ali prosto sam dokument izaziva pažnju šireg kruga čitalaca. Naravno, jedan dokument ili jedan zbornik dokumenata, knjiga, ne može da upotpuni sva znanja, jer znanja o pojedinim pitanjima protežu se na decenije, to je proces koji traje i ne može se kroz jednu zbirku dokumenata objasniti i pružiti na uvid javnosti sve ono što je na tu temu, ali dobar deo postižemo i time i to je nešto što do čega arhiv veoma drži i neguje taj rad i do sada smo u našem radu objavili preko 100 publikacija na različite teme, ali one su uglavnom opšte jugoslovenske. U toku je jedna sada edicija koju priređujemo, svake godine smo planirali po jednu knjigu, to su izveštaje Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije, znači od negde od 1930. do 1941. godine. Krajem prošle godine izašla je 6. knjiga i to će biti jedan zaista kompletan pogled na svetsku, međunarodnu, političku, diplomatsku, ekonomsku scenu od 1930. do 1941. godine. I to će biti nezaobilazno za sve istoričare koji se bave tom, da kažem, četvrtom decenijom 20. veka, decenijom koja je prethodila velikom drugom svetskom ratu. Posebno poklanja pažnju i priprema izložbi arhivskih dokumenata. Arhiv je do sada uradio više od 40 izložbi, opet uglavnom su sve na opšte jugoslovenske teme. Dakle, izložbi arhivskih dokumenata, sa njima želimo da približimo javnosti rad arhiva i da pokažemo bogatstvo izvora koji se čuvaju u arhivima, uz kataloge koje obavezno priređujemo, tako da one svedoče, one govore o određenom pitanju, a i na neki način su određen vid komunikacije šire arhiva i šire javnosti, jer ne mogu svi ljudi koji nemaju interesovanje da istražuju, da vide neka dokumenta ili o ličnosti ili nekim događajima, ali ovako kroz izložbe, pogotovo kada su u arhivima ili u kulturnim centrima gde je pristup publici omogućen u mnogo većem obimu, mu pruža se prilika da se upoznaju i sa time šta arhivi sadrže. U nizu aktivnosti arhiva posebnu pažnju arhiv posvećuje i saradnji sa pojedinim arhivima. Uglavnom su državni arhivi različitih zemalja. Mi imamo sporazume o saradnji, protokol o saradnji sa 15 državnih arhiva sveta. Veoma negujemo saradnju sa arhivom Republike Srpske. O tome svedoči i razmena nekoliko izložbi naših u Banja Luci i izložbi arhiva Republike Srpske u Beogradu, razmena različitih publikacija ili predstavljanje naših publikacija ovde u arhivu u Banja Luci ili njihovih u Beogradu. Tako da je ta saradnja veoma na obostrano zadovoljstvo veoma plodna i trudit ćemo se da je unapredimo koliko god to može.
Arhiv Jugoslavije u svojim fondovima i zbirkama čuva mnoga dokumenta. Tu između ostalog možemo pronaći i svjedočanstva o našem Nobelovcu, Ivi Andriću. Brojna dokumenta i fotografije svjedoče o Piščevoj bogatoj diplomatskoj karijeri. Ova arhivska građa prati Andrića od stupanja na prvu diplomatsku dužnost u poslanstvo Kraljevine Jugoslavije pri Svetoj stolici 7. marta 1920. godine do okončanja diplomatske karijere 5. aprila 1941. godine kada je bio opunomoćeni ministar i izvanredni poslanik Jugoslovenskog kraljevskog poslanstva u Berlinu. O dragocjenim i malo poznatim dokumentima Ive Andrića više nam otkriva arhivista Dušan Jončić.
Pa pre svega reč je o dokumentima Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije. Kao što mi je poznato, Ivo Andrić je bio jedno vreme službenik Ministarstva inostranih poslova i kao takav posjeduje svoj personalni dosije, naime dosije zaposlenog u Ministarstvu inostranih poslova. U samom dosijevu nalaze se dokumenta o njegovom zapošljavanju, znači ukazi o postavljenju, ukazi o premeštaju, raznovrsni telegrami koji govore o dolasku Ivandića u dotičnu zemlju, odnosno odlasku u novu zemlju, znači prate njegovu karijeru od početka njegovog praktično zasnivanja radnog odnosa, kako bi danas rekli, pa sve do prestanka, međutim, ovaj nema najvažniji akt, to jest od njegov odlazak u penziju, nije sačuvan. Ministarstvo inostranih poslova pored toga sadrži i građu poslanstava i konzulata u kojima je službovao Ivo Andrić. To su, mislim, počeo od Vatikana pa do posljednjeg mesta u kome je Ivo Andrić službovao, Berlina. Nalaze se brojni dokumenti koji svedoče o njegovom radu u tim poslanstvima, odnosno konzulatima. On govori o prilikama u dotičnim zemljama, o njegovim naporima da uspostavi što tešnje veze sa vrhovima vlasti u tim zemljama, do sasvim običnih konzularnih stvari, običnim ljudima koje je takođe jedno vreme radio. Svojevremeno je, što kaže savezni sekretar za inostrane poslove, današnje ministarstvo inostranih poslova, predalo celokupnu arhivsku građu predatnog ministarstva inostranih poslova, a to se misli na onaj period od 1918. do 1941. A otprilike je to i toliko trajala karijera samog Ive Andrića u poslanstvu. U arhivu se pored toga čuva i jedan deo u okviru zbirke fotografija. U okviru zbirke fotografija imamo poseban deo da čuvamo ovih fotografija najistaknutijih predstavnika, na primjer u diplomatskoj aktivnosti, u političkoj i tako. Pa odatle smo isto crpeli jedan broj dokumenata i tu isto mogu se pronađu dokumenti vezani za život i rad Ive Andrića. Sam taj fond Ministarstva inostranih poslova sadrži dokumente poslanstava Kraljevine Jugoslavije u nizu zemalja, znači počeo od A pa do Š, tako su poslanstva bila i raspoređena, i razni konzulati, to je preko, što kažete, da navodimo sada cifru, ali radi se o praktično o svim zemljama sveta sa kojima je Kraljevina Jugoslavije imala diplomatske odnose, a to je negde preko 100 zemalja u svetu. Znači u Evropi, na svim kontinentima. I preko te građe, arhivske građe, možemo pratiti i delatnost Ive Andrića i drugih, na primjer, njegovih kolega, pesnika, pisaca, na primjer, Jovana Dučića, Branka Lazarevića, Živojina Baluđića, Raska Petrovića, pa čak i Miloša Crnjanskog, koji nikada nije bio ukazni, već je bio neukazni činovnik, odnosno radio prez birovu, nije radio u diplomatskoj službi. U početku dobijemo sliku jednog mladog, ambicioznog čoveka, željnog upoznavanja, pustolovina, saznavanja o novim zemljama, da bi u kasnijem, mislim, da bi u nastavku svoje karijere postao stabilan, sistematičan, analitičan diplomata koji je posebno bio poznat po svojim analizama diplomatskih odnosa. Tako je iz 39. recimo postoji jedan dokument da on daje jednu analizu o Albaniji. To je poprilično uznemirilo duhove. Se pojedinci uplašili da kraljevina nema teritorijalne pretenzije prema Albaniji, mislim, što apsolutno nije bilo tačno, već on samo izvršavao svoj svakodnevni zadatak. To se posebno vidi iz tih njegovih izveštaja, koji su veoma sistematični i, što kaže, veoma pismeno napisani, za razliku od, što kaže, brojnih diplomata tadašnje generacije. Uopšte, pisci su bili veoma, pisci su bili veoma pismeni, možemo reći, veoma pismeni i pisali su, a uporedu su bili i dobri poznavaoci prilika u zemljama, jer nisu propuštali nijedan segment života u dotičnoj zemlji, znači od prijema diplomatskih, balova, odlaska na, što kaže, balet, pozorište, i pa sve do odlaska u kafanu sa društvom, ni to nisu propuštali. Što kaže Ivo Andrić, je što dostigao vrhunac svoje diplomatske karijere 1937. kada je postao pomoćnik ministra inostranih poslova u Ministarstvu inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije. Pa sam taj ukaz kojim knez namestnik Pavle postavlja Ivo Andrića za pomoćnika ministra, za mene predstavlja u stvari krunski dokumenat njegove karijere, jer on tada dostiže zenit svoje diplomatske karijere, znači postavši ministar inostranih poslova. Da bi recimo iz 39. bio isto značajan dokumenat kada on postaje prvi put, kada on postaje poslanik u Berlinu. Znači postaje poslanik, dotle nije bio poslanik, i ide u Berlin. Ide u Berlin gde je bio tada centar svetskih događanja, gde se očekivalo dalja sudbina, prelamala se dalja sudbina sveta. Znači nije se znalo šta i kako će se dalje dešavati, i tu Andrić ostaje. Međutim, igrom slučaja, nije mnogo učestvovao u tim događajima koji su sledili, već su to umesto njega obavljali drugi, tako da on tu uglavnom predstavljao jednu figuru, samo, nažalost, nije imao velikog udjela ni u kasnijem potpisivanju Trojnog pakta, ni u njegovom sprovođenju, nego jednostavno bio čovjek po strani. I o tome ima jedan dokumenat gde se on žali ministru inostranih poslova Cincar Markoviću.
Riznica znanja.
jedno pitanje i jedan odgovor. Kad je počelo ukrašavanje nakitom? Razmislite malo. Potreba čovjeka da se uljepša i okiti vjerovatno je stara koliko i svijest o postojanju ljudske vrste. Vjeruje se da su ljudi od pamtivijeka sakupljali lijepe školjke, kamenčiće ili zanimljive kosti i biljke i od njih pravili ukrase za tijelo, kosu, ruke. O tome postoje i arheološki dokazi. Brojni grobovi muškaraca i žena na tlu Europe i Azije koji potiču iz kamenog doba 30.000 godina prije naše ere sadrže veliki broj ukrasa, ogrlica od životinskih zuba, narukvica i privjesaka od kljova mamuta. Finija izrada nakita počela je pred kraj kamenog doba. Na Bliskom istoku, u 6. milenijumu prije naše ere, izrađivane su ogrlice od perli načinjenih od ljuspica, opsidijana, tvrdog crnog vulkanskog stakla. Ogrlica nađena u Arpahijahu u sjevernom Iraku, stara 7000 godina, podsjeća na nakit kakav se i danas nosi. Iako je napravljena od ljuspica opsidijana, uglačanih s jedne strane, loptica od gline, školjki kojima je uklonjena zadnja strana i kamenog privjeska, zaista je izuzetna rukotvorina. Posebno zadivljuje što su loptice od opsidijana bile probušene kroz sredinu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije govorimo o jednoj vrsti životinja, ovaj put o domaćoj vrsti govečeta. Dr. Milan Krajinović, dekan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, objasnit će nam zbog čega je goveče simentalske rase jedno od najcjenjenijih.
Simentalac je jedna od najboljih rasa goveda koja se uopšte uzgaja u svetu. Za one koji ne znaju, simentalac vodi poreklo iz Švajcarske, iz doline Sime, po kojoj je ime dobila. To je životinja kombinovanih proizvodnih svojstava, što znači da je izvanredna i u pogledu proizvodnje i mesa i mleka. I po svom gabaritu, po svom izgledu, jedna od najkrupnijih uopšte rasa goveda. Simentalac u cijelom svetu ima svoje značajno mesto. To je praktično rasa koja u cijelom svetu je ovako za poštovanje i divljenje, a i za naše uslove simentalac je imao i imaće sigurno sve veće i veću ulogu i svoje mesto. Na prostorima Jugoslavije simentalac je učestvovao u stvaranju domaćeg šarenog govečeta, a ima ga jako mnogo i u čistoj rasi. Danas su poznate po Srbiji razne izložbe simentalca, kako seoske, tako regionalne, pa sve do republičkog nivoa, a na kraju na Novosadskom poljoprivrednom sajmu. I to je životinja zaista kojoj treba težiti i za kojom treba težiti na ovim terenima, jer ona po svemu onome što pruža i što može da pruži, ona je zaista rasa budućnosti na ovim prostorima. To je životinja koja donosi mladunčad, odnosno telat u težini od 45 do 50 kg. U tovu junad sa lakoćem ostvaruju 1,2 kg pa do 1,5 kg prirasta ili 1200 do 1500 grama. To je životinja koja je veoma dobro aklimatizowana na naše uslove i mislim da ne bi nikakvih problema bilo da u jednim intenzivnim uslovima naprave se takva stada simentalca koja će potpuno se zadovoljiti želju odgajivača. Moram to da kažem da pored toga što ima krupnu telad, pored toga što ima dobar prirast, ima i jednu zavidnu proizvodnju mlijeka. U farmskim uslovima nikakav problem nije da krave proizvedu u toku laktacije od 305 dana od 5 do 5.500 litara mlijeka. Mlijeko je dobroga kvaliteta. Životinja je podesna i za štalski, ali također i za pašnjački sistem. Samo ne treba tu misliti da to treba biti loši, pa to mora biti obilati sejani pašnjaci, ali i dobra kombinacija paše i štalskih uslova izvanredno prija ovim grlima. Odrasle krave u dobrim uzgojima su teške 600, 700 pa i više kilograma, a junad u tovu ostvaruju prirast čak i do 1,5 kg, što znači da su odrasli bikovi teški preko 1200, a mogu da vam kažem, elitni bikovi na Novosadskom sajmu bili su teški čak i do 2000 kila, znači 1800 pa i više kilograma. Tako da su to ogromne životinje, zaista, i to su životinje koje su podjednako dobro razvijene u pogledu građe i prednji i zadnji deo trupa, odnosno imaju lavlje grudi. To su životinje koje su dobro obrastale muskulaturom, imaju meso, ono najkvalitetnije partije, znači mesa su dobro obrasle, i to je znači životinja koja može mnogo toga da učini ako bi se znači usmjerilo samo na proizvodnju mesa. Međutim, kažem, još jedan put ponavljam, ipak ona je najinteresantnija kao kombinovana rasa i za meso i za mlijeko, jer na oba polja je izvanredna, u oba smjera daje maksimalno dobru proizvodnju i kvalitetnu proizvodnju.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj današnje emisije, u kojoj su sa vama bili Miladin Milošević, direktor Arhiva Jugoslavije, Dušan Jončić, arhivista, i Milan Krajinović, dekan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.